All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруським радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Бардзіловська, а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Почався новий судовий процес над полізняволеною журналісткою Катериною Андреєвою, а світлогорським рейковим партизанам ніби погрожає смяротне покарання. Про гете да не тільки у рубриці «Кримінальний переслід».
Це такий крок заполохування.
Білоруська правооборонча школа запускає поглиблений курс по правах чоловіка. Про гете у рубриці «Подія».
Безумовно, ми не збираємося розглядати права чоловіка в ніякому вакуумі.
Про милу історію кохання і побудови сім'ї під час репресій у Білорусі почуємо від героїні рубриці «Особа» Марії.
Я взяла за свій рахунок на тиждень на працю, яка б сходити на суд. Там перший раз по сутності ми побачилися.
Білоруси Варшави збираються, каб підписати поштовки політв'язням. Про гэта у рубриці «Паза межами».
Здається, це єдине, чим ми можемо зараз ніяк їх підтримати.
Виїхала на лічбі 234.
Люди, які сидять за кратами в Білорусі, не забиті.
А в музичних паузах будемо слухати гурт «Варган». Його солістку Ксенію Глот на минулому тижні осудили на 15 суток арешту.
На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» слухайте правооборончу передачу «Весна».
Кримінальний переслід.
З вами Єва Бардзіловська. Правооборончий центр «Весна» випустив аналітичний огляд по ситуації з правами чоловіка у Білорусі у червені. І сирот висновав, на жаль, той, що ситуація у Білорусі з'являється виником надзвичай глибокого кризису правов чоловіка, так само підтримки керівництвом держави, агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією в Україні. І на протягу місяця влади протягували активно уживати і кримінальний переслід громадян поводля політичних мотивів. Наогул заховується тенденція осудження звиш за 100 чоловік у місяць поводля політично мотивованих справ, і червень не став виключенням. У місцях няволі поводля присудов судов на кінець червня знаходилося 1236 політв'язнів. Їх кількість протягує неухильно рости. Але у червні 28 політв'язнів вийшло на волю. Половина з них – таму, што цалкам адбыла свой тэрмін зняволення. Хтосьці збег з хіміі папраўчай установы адкрытага тыпу, напрыклад, студэнт Іван Ніканаў. А хтосьці быў вызвалены пасля прысудаў. Напрыклад, 5 палітвязням далі хатнюю хімію, а пры гэтым яны не лічацца больш палітвязнямі. А яшчэ мінімум 14 палітзняволеных атрымалі прысуд у выглядзе накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу, і таму пасля суда былі вызваленыя і цяпер як бы на волі ў чаканні пачатку адбыцця свайго тэрміна. Сярод такіх людзей і каардынатар калятучага універсітэта і вядомая сацыялагіня Таццяна Вадалашская.
У мяне агулам такая вельмі стандартная справа. Яе вось прынамсі на валадарцы самі супрацоўнікі называюць народнай, бо гэта вось 342 артыкул, частка першая, і сапраўды, ну, па ёй вельмі шмат людзей зараз бяруць гэта якраз, ну, звязана з удзелам у масавых акцыях. Ну і прысуд таксама даволі стандартны на сёння. Я так, наколькі разумею, то вось абмежаванне волі з накіраваннем, гэта, ну, такі даволі стандартны прысуд. Тут нават няма што асабліва распавядаць.
Таццяну Вадалашскую пакаралі абмежаваннем волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу тэрмінам на 2,5 гады.
Крымінальны пераслед.
А цяпер да іншых заведзеных крымінальных справаў. Пачаўся новы судовы працэс над палізняволенай журналісткай Кацярынай Андрэевай за здраду дзяржаве. Сітуацыю каментуе намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі.
Калі на чалавека, які знаходзіцца за кратамі, заводзіць новую крымінальную справу, відавочна, што гэта проста раскрутка на турэмным жаргоне альбо проста магчымасць працягнуць тэрмін чалавеку і не выпусціць яго. Артыкул за здраду дзяржавы, зноўку такі, это артыкул не пра мелкі крадзеж там ці нейкае махлярства. Гэта артыкул, дзе вельмі сур'ёзныя санкцыі, і нават калі браць там ад 7 до 15, нават калі это будзе 7 гадоў ці 6, ясна, што это вельмі моцнае пакаранне, якое фактычна, ну так скажам, пашырае час знаходжання за кратамі чалавека да нейкага асаблівага рашэння. Все, хто вось атрымліваюць такі артыкул, ясна, што наўрад яны, ну, будуць, я спадзяюся, сідзець там 6-7 гадоў, але гэта хутчэй за ўсё будзе разглядацца ці падчас нейкага гандлю палітвязнямі чарговага, калі ён раптам настане, ці вызвалення з нейкімі умовамі. У любым выпадку цяпер ўлада працуе так, каб пакінуць чалавека за кратамі, адначасова ламаючы ягоны ўнутраны дух. Чалавек як бы ўжо 2 гады амаль што і мусіў выходзіць аб другой для таго, каб застражыць всіх астатніх тым, што любога, каго мы злавілі, мы можам вось так раскручваць. І непрыемна, што сувязь з калоніяй, сувязь з чалавекам цяпер все меней і меней. То бок, калі раней родныя там маглі нармальна хадзіць на спатканні, дасылаць лісты, то цяпер это зноўку такі ва всіх калоніях колькасць такіх спатканняў, сустрэч змяншаецца, таму у чалавека все больш і больш в ізаляцыю такую вот уводзяць. Вось, з другого боку, все спадзяемся на некія змены, і я не думаю, што для Кацярыны, ну, будзе сюрпрызам таго, што вот раскруцілася такая справа супраць яе, яна, ну, такі моцны чалавек, і вельмі спадзяемся, што яна вытрымае гэты выклік супраць яе, які паўстае дзяржава.
Крымінальны пераслед.
А цяпер да тых, каго яшчэ не пачалі судзіць. На мінулым тыдні стала вядома, што справу светлагорскіх партызанаў, якіх абвінавачваюць у падпале рэлейнай шафы на чыгунцы, перадалі ў пракуратуру. Пра гэта паведаміў следчы камітэт і дадаў, што мужчыны здзейснілі акт тэрарызму на чыгунцы, і за гэта ім можа пагражаць максімальнае пакаранне аж да смяротнага пакарання. Гаворка ідзе пра трох светлагорцаў. Гэта Дмітрый Равіч, Дзяніс Дзікун і Алег Малчанаў. Памятаем, што апошнія змены ў крымінальны кодэкс Беларусі сапраўды зрабілі магчымымі прымяненне смяротнага пакарання ў дачыненні да рэйкавых партызанаў, але гэтыя змены былі ўнесены пасля таго, як затрымалі трох светлагорцаў, а закон не мае адваротнай сілы. На гэта мы прынамсі спадзяемся. Чаму ж следчы камітэт напісаў пра смяротнае пакаранне ў дачыненні да трох светлагорскіх партызан? Меркаваннем дзеліцца праваабаронца са Светлагорска Алена Маслюкова.
Я лічу, што гэта гэта ўсё робіцца з мэтаю запалохвання людзей, каб падобных актаў больш не здзейснялася, таму што самае дарагое, што мае чалавек, гэта жыццё. Вось. І, канешне, безумоўна, яны проста запалохваюць. Я вельмі спадзяюся, што сапраўды закон не будзе мець зваротнай сілы, а ён і не мае зваротнай сілы, і смяротнага пакарання гэтым маладым людзям як бы не пагражае. Гэта такі просто вот крок запалохвання.
Затрыманых святагорскіх рэйкавых партызан па ўсёй бачнасці катавалі.
Я б сказала, што гэта нават не меркаванне, таму што на канале Губазікаў быў выкладзены момант затрымання людзей, то есть мы бачылі, наколькі жорстка іх затрымлівалі, а потым з Дзенісам Дзікуном было запісана пакаяльнае відэа. І на гэтым відэа было дакладна бачна, што хлопец збіты, моцна збіты, у яго падцёкла вока, так, то есть і палова твару, яна была такая з вялікай-вялікай пухлінай. То есть это ўжо дакладна гаворыць пра тое, што прымянялася фізічная гвалт.
У дадзены момант пра астатніх нешта вядома, ці катавалі іх пасля затрымання?
Пра Мачалава менш за ўсё вядома, скажам так, што там з ім адбывалася. Вось пра Дмітрыя Равіча быццам бы інфармацыі такой не было, хаця ёсць меркаванне сваякоў, што ўсё ж такі да яго таксама прымянялі гвалт. Ось, зараз яны знаходзяцца ў СІЗО номер 3 горада Гомеля і больш-менш сказалі такія спрыяльныя умовы ўтрымання. То есть з іх боку скаргаў не было. Але гэта не азначае, што там просто добрыя умовы. Людзей даводзяць да такога стану, што яны мусяць прымаць і казаць дзякуй за тое, што ім, у прынцыпе, па законе належыць, як бы і мусіць вытрымлівацца. Ось.
Я нагадаю, што пасля пачатку вайны ва ўкраіне прайшла хваля затрыманняў за падазрэння ў узрыве графіку руху расійскіх цягнікоў са зброяй. 4 сакавіка ў Светлагорску з гэтай нагоды былі затрыманыя Дмітрый і Наталья Равіч, муж і жонка, брат Наталі Дзяніс Дзікун і ягоная дзяўчына Аліса Малчанова з ейным бацькам Алегам Малчановым. Дмітрый Равіч, Дзяніс Дзікун і Алег Малчанов знаходзяцца пад вартай. Алісу і Наталю адпусцілі. А ў чэрвені 2022 года КДБ ўнёс гэтых палітвязняў у спіс тэрарыстаў.
Нядоля, нядоля, няшчасця маё, нядоля, нядоля, няшчасця маё, не любіць свякроўка мяне маладо, не мяне, не мяне. Маё ішлемя не рана ў Дунай па ваду. Я вядзёркі брала, не застукала, выйшла на волку, де заплакала. Пачому Сучи, не плач, моя мила, не плач, любая. Я и коня на пасо, и воды пронесу, неси мой, миленький, полные суды, кап твоя. Мамолька не рассердилась, каб гэта вадзеца не расплехалась. Вось табе свякроўка з Дунаю вады на песню. помийся, помийся, хоч ти залійся. Я ж тебе невеста не выдислала, я ж тебе невеста свято сживала. Ты ж мяне свекровка девкою знала, на что ж ты мяне за невесту брала? Не проси свекровка на мяне смерти, ухвотють свекровка самою черте.
Весна. Правоборонча передача на Белорусском радио «Рация». Подія.
З вами Єва Бардзілоўская. Беларуская праваабарончая школа аб'явіла набор на паглыблены курс па правах чалавека. Курс накіраваны на атрыманне ведаў у галіне правоў чалавека, а таксама іх практычнае прымяненне ў праваабарончай і грамадскай сферах. І пра курс я паразмаўляла з камунікацыйнай менеджэркай беларускай праваабарончай школы і праваабаронцай вясны Дар'яй Рублеўскай.
Падзея.
Нарэшце, беларуская праваабарончая школа ізноў запускае паглыблены курс. Апошні паглыблены курс па правах чалавека быў у 2020 годзе. І я памятаю расповеды Андрэя Палуды, праваабаронцы вясны, які ўдзельнічаў у стварэнні паглыбленага курсу, успаміны пра тое, што на адну з сесій у тым 20 годзе не прыехала вельмі шмат людзей, таму што хтосьці захварэў на ковід, а хтосьці сіл за краты. З якімі настроямі будуецца набор і абвяшчаецца набор на новую школу, і якія выклікі, і ці будуць разглядацца людзі, якія жывуць яшчэ ў Беларусі?
Так шмат пытанняў. Настрой. Мы, да, гэта файны ўспамін, сапраўды так было. Цяпер мы, напэўна, больш з такімі думкамі, што, на жаль, шмат нашых экспертаў і экспертак не зможа прыехаць да нас, пры тое, што хтось альбо застаецца в Беларусі пад падпіскамі аб невыездзе, альбо узняць волені в СІЗА або в колонії непосередньо. Ми настроєні оптимістично, ми вже тепер отримали немало заявок, ми розуміємо, що як завсюди у нас буде доволі високий конкурс, великий конкурс. Ми бачимо, який це узровень заявок, то бок справді, я впевнена, стримається та брати групу на вивчення на поглибленому узровні правов чоловіка. Ми, безумовно, розглядаємо людей, які в Білорусі знаходяться. Звичайно, якраз так їх подається більше, ніж тих білорусів, які вже тепер у вигнанні. Тому ми завжди щиро вітаємо таке помкнення. Тим більше, що у нас є якби, перша частка онлайн, яка, звісно, більш безпечна для таких людей, ніж та, яка офлайн буде відбуватися. Тому в випадку, коли там значно горш стане ситуація з правами чоловіка в Білорусі, ніяк, і знову там будуть закриватися межі, ці ще не, що якби, гэта люди зможуть пройти хоча б онлайн-частку.
Ці правильно казати, що це для громадян в Білорусі правоабарончая школа? Ці для тих, хто хоче працювати дзеля Білорусі?
Ну, у нас у першу чергу гэта школа безумовна для беларусів і беларусак. Разом з гэтым уже тепер ми отримуємо заявки від, наприклад, громадян України, які хочуть працювати на користь менавіта білоруської громадянської супольності. І натурально тут ми ніяким чином не обмежовуємося. Але мета менавіта якби, нашої програми, програми поглибленого курсу по правах чоловіка, узмацніть громадянську супольність, узмацніть рух за праву чоловіка у Білорусі.
Було згадано у порівнянні з апошнім проведеним курсом поглибленим по правах чоловіка, що у тим ліку некоторі викладчики не зможуть зараз долучитися до нового набору, тому що вони сіли, тому що вони за кратами. Чи можемо згадати чиє-небудь ім'я у сувязі з гэтым?
Ну, я, напевно, з особливою такою внутрішньою повагою узгадаю Леоніда Леонідовича Судаленка, керівника Гомельського філіалу правоабарончого центру «Весна» і спеціаліста по накіруванні скаргаў по комунікації, адвокації правоў чалавека праз камітэт по правах чалавека. Ён, звичайно, у нас выкладаў таку академічну участку, де розповідав, що таке скарга, що таке комітет, як працювати, як писати, причим викладав гэта вельми добре, на вельми якісно, високим узровні, маючи як теоретичну, так і практичну базу. Ну і після, звичайно, ми його уговорювали застатися з нами і провести такий неформальний вечір, розповісти просто своє таке правоборонче історії, історії життя, як він таке довгое, наповнене життя злучає з правоборончою діяльністю, як він відчуває себе в балансі, так сказати. Тому да, і багато випускники, випускниці наших школ писали йому, коли він вже опинився у зневоленні, він відказував на ці листи, сказав, що це вельми важлива частка його.
Планується черговий набор на поглиблений курс по правах чоловіка. І чи буде він побудований з уліком часу, чи нешто змінилося його структури, тому що ось пошні почався до жнівня 20-го року і протягнувся під час жнівня, там різні сесії, а потім ось за 2 роки ми опинулися досить у іншій Білорусі.
Ну, безумовно, так. Я, певно, тут скажу, що ще є момент, да, коли ми казали від самого початку, що не всі експерти можуть долучитися, просто що вони узневолені. У нас ще є наші українські колеги, які не зможуть долучитися до нас, просто що вони задіянчені в такій громадській праці, зв'язаній в Україні іменно з темою війни. Але ми сподіваємося, що вони все ж таки долучаться онлайн. Як міняється програма? Безумовно, ми не збираємося розглядати праву чоловіка в ніякому вакуумі. Ми лічимо, що це абсолютно помилковий концепт. Права чоловіка розвиваються, концепція рухається, і є теми, які треба розглядати тут і зараз. Навіть коли вони так, ну, рані, да, 2 роки тому, ми, наприклад, не розглядали міжнародне гуманітарне право. Прямо тепер це одна з вельми важливих тему, яку справді будемо виділяти вельми шмат часу. Ми будемо більше гутарити про теперішній стан, про метрики і критерії, статистику, зв'язані з актуальним станом правового чоловіка в Білорусі. Ну, інші теми. Наприклад, там, хто такі політв'язні, хто признається політв'язнями, яка, в принципі, структура правоборонча супольність, і хто признає тими самими політичними в'язнями. Хоч би, знову ж, 2 роки тому такого не було. Ну і наша програма залишається гнуткою, залишається відкритою для пропонов. Ми готові відказувати на пропонови, на запити.
Дякую за розмову. Давай пару технічних відказів на питання, як подати заявку, де шукати інформацію.
Інстаграм або Фейсбук. Знайти сторонку «Білоруська правоборонча школа», і там перше повідомлення. Це якраз таки анонс нашого поглибленого курсу. І там є посилка на лендинг, де можна більш подробязно знайомитися з цією школою, з цим курсом, едукаційною програмою. Знайти, мені здається, абсолютно всі відкази на своє питання і дослати в прес-форму, вбудовану там, до 8 липня свою заявку. Відкажемо на цю заявку ми до 12 липня. І вже 15-го почнеться онлайн-частка.
Подія.
Додам, що поглиблений курс по правах чоловіка від Білоруської правооборонної школи користується великою цікавістю і вже дослано шмат заявок. Але ви можете ще поспіти поспробувати свої сили і варто скористати таку можливість.
Побілі лісніжки, порваної дорожки, Yeah, love.
батюшка родный, ой, скажу я тебе. Скажу я тебе, зраби мне тронку скляно дерлая. Клён древа трону покалывай садочку на золотым песочку. Ой, подарки ей тают, подарки ей тают.
На вольных хвалях Белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особа.
З вами Єва Бардзілаўская. Рэпрэсія ў Беларусі працягваецца, але сярод гэтых сумных і часам жудасных гісторый здараецца і штосьці светлае, напрыклад, каханне і сям'я. І пра сваю гісторыю распавяла беларуска Марыя. Паслухаем нашу з ёй размову.
Асоба.
Сёння паговорым пра гісторыю кахання. 2020 год быў не толькі сумным і жахлівым на падзеі, але ён і кіруе лёсамі людзей і прыводзіць да стварэння сем'яў. Пра гэта сёння і распавядзем. Марыя, ты з мужам пазнаёмілася якраз у 2020 годзе. Калі б не было пратэстаў, то вы б не пазнаёміліся, я так разумею.
Так, насамрэч так і ёсць. Не буду казаць ад імя ўсіх беларусаў, але асабіста для мяне 2020 выклікае шмат болі да слёз. І нават не трэба праглядаць там розныя відэа з тых падзей ці фотаздымкі. Проста ось гэтыя лічбы 2020, яны ўжо прыносяць даволі нестаноўчыя эмоцыі, якія ўплываюць агулам на жыццё. Але, тым не менш, кажучы менавіта пра сабе, 2020 падарыў мне таксама і майго чалавека, з якім мы стварылі сям'ю. Я, насамрэч, калі ўсё пачалося, зразумела, што гэта добры момант, каб, па-перша, адкрыць менавіта самого сабе, бо мы ўсе пачалі знаёміцца, мы пачалі даведавацца, хто нашы суседзі, хто нашы насамрэч сябры ці не. Людзі пачалі трохі дзяліцца, і я не пра то, каб менавіта на два лагеры, але проста мы пачалі адкрывацца для ўсіх і разумець, хто і хто. І я адразу пра сабе ў галаве падумала, што, блін, гэта пэўны круты момант, каб завесці новае сяброўства, каб знайсці нейкіх людзей, на якіх насамрэч можна будзе разлічваць, што гэта не проста там сябры на словах. На момант 20-го года у мяне не было сям'і, бацькі ды там сваякі былі, але менавіта сваю сям'ю я яшчэ не пабудавала. І не магу казаць, што ў мяне было мэта хутка знайсці сабе мужа, ды як мага хутчэй жаніцца і ўсё такое. Проста я рабіла тое, што для мяне было важка, і такім чынам так пазнаёмілася з хлопцам, які ось у выніку стаў маім мужам.
Давай пра знаёмства і распавядзем, як гэта адбылося. Ён сядзеў за кратамі.
Так, я насамрэч мэтай свайго жыцця на пэўны перыяд паставіла дапамогу менавіта палітвязням да іх сем'ям і сачыла кожны раз навіны, каму што, якая дапамога трэба, бо я яшчэ знаходзілася ў Беларусі значна прасцей дапамагчы сем'ям менавіта фізічна. І аднойчы пабачыла допіс на адным з мне падаецца, гэта экстрэмісткі канал, а пра тое, што
так, можа яшчэ не.
Туды так, хутчэй за ўсё. Пабачыла допіс пра тое, што ў адной сям'і, дзе хлопец палітвязень, якога забралі, ён за кратамі, і у яго сям'ю шукаюць валанцёра, бо камусьці трэба даглядаць за яго мамай, тыпу, што яго мама інвалід ці нешта такое. Я насамрэч не моцна ўчытвалася, проста зразумела, што змагу знайсці час, каб прыязджаць там, можа пакарміць ці прыбрацца, тыпу, што гэта не складана. І там літаральна ў першыя секунды я адгукнулася. Мне потым расказвалі, што вельмі шмат чалавек адгукнулася, але праз тое, што я была першая, як бы ўсім астатнім адмовілі. Таму хтосьці мог стаць жонкай майго мужа, але я была першая. А вось, такім чынам я там пазнаёмілася з сябрам мужа, бо ён менавіта рабіў гэтую аб'яву. Мы з ім сустрэліся, ён прывез мяне ў хату, пазнаёміў з матуляй, і я пачала за ёй даглядаць. Гэта было не складана, але па здароўю ў матулі былі там пэўныя нейкія складанасці, ну, але як бы я ўспрымала гэта ўжо як нейкі абавязак ці не абавязак, быццам яна мая сям'я за гэты час, праз тое, што кожны дзень бачыш чалавека, і ты пачынаеш за ім турбавацца, быццам гэта мая мама ці мой сваяк. Таму як бы мы з ёй, мне здаецца, хутка вельмі сталі сваякамі. Вось. Ну і напэўна, яна мне расказвала пра свайго сына, да я бачыла ўсе гэтыя фотаздымкі па хаце. А вось, і яго сябры пачалі жартаваць, што як толькі ён выйдзе, ён проста абавязаны на цябе ажаніцца і там ўсё такое, але ну я сур'ёзна шчыра гэта ніяк не ўспрымала. І аднойчы я вырашыла ад імя мамы напісаць, яго мамы яму напісаць. То бок яна мне дыктавала, бо яна пісаць сама не можа. Ну, а я пісала там, што яна адчувае, што прыдае яму прывітанне, там ходзі на вуліцу, там, ну, нейкі такі звычайныя справы. І я накіравала гэты ліст, а потым думаю, блін, яму, канешне, усе яго сябры таксама спрабуюць пісаць, але невядома, якая інфармацыя да яго даходзе, якая не. І тыпа ён пабачыў гэты ліст, і ён можа нават спужаецца, тыпу, хто напісаў ад імя яго матулі, бо ён то дакладна разумеў, што яна сама не напіша ліст. І я думаю, так, трэба яму напісаць самой, ну, тыпу, каб растлумачыць, хто гэта і ўсё такое. І я напісала 3 ліста, прыкладна аднолькавых, бо разумела, што па практыцы ўжо было зразумела, што хутчэй за ўсё ці ні адзін ліст не дойдзе туды, ці хаця б адзін, але, ну, напэўна, кожны ён не атрымае. І вось на 3 ліст, які быў такі самы, як і першы на другі, ён мне адказаў. Мене адразу зачапіла тое, што я ў сваім жыцці пасля 20-х пачала ўжываць толькі мову, і ўсім, каму я пісала на мове, мне, звычайна, адказвалі па-руску. Але ён адказаў на мове, і я ўжо паставіла яго першы плюсік за гэта. І так пачалі стасавацца, нешмат лістоў ён ад мяне атрымлівал, але я ось як ўжо пачала разумець, быццам яго мама для мяне, таксама мая мама нейкі сваяк, я быццам аўтаматычна таксама адчула, што ён мой ці сваяк, ці брат, ну, нехта нейкі красіва важкі чалавек. Вось, і калі я даведалася, што прыйшоў час, я даглядала за матулі, пісала яму, накіроўвала розныя паштоўкі там і ўсё такое, вельмі радавалася, калі атрымлівала лісты ад яго. І па сутнасці пасля там некалькі месяцаў даведалася, калі будзе яго суд. Я ведала, што суд будзе доўжыцца некалькі дзён, бо там па справе праходзілі некалькі чалавек. Ось, і я ўзяла за свой рахунак на тыдзень на працы, каб схадзіць на суд. Там першы раз па сутнасці мы пабачыліся. Тады я пачула яго голас, там паглядзела на яго і не магу казаць, што там я закахалася з першага разу, як толькі на яго паглядзела, то бок я ішла з трохі іншай нагоды туды, але калі я выйшла з суда, там ён доўжыўся, можа, 7-8 гадзін, я зразумела, што, блін, я хачу ўжо зноў пайсці на суд, каб зноў яго пабачыць, каб патрымаць і проста паглядзець на яго. Я не магла яшчэ зразумець, што я ўнутры адчувала. Проста, ну, было гэта важка, я зразумела, што не дарма я ўзяла за свой рахунак, і што буду хадзіць і на наступныя суды. А ось, калі суд скончыўся і прызначылі яму накіраванне ў пэўну установу на хімію, менавіта ось, калі агучвалі прыгавор, у гэты дзень я ўжо не прыйшла, бо я і так тыдзень не хадзіла на працу, і мне там ўжо все шакалі. Я разумела, што гэта ўжо занадта. І што, хутчэй за ўсё, калі яму прысудзяць хімію, бо ўсё ішло да гэтага, яго з зала судова вызваліць, бо ўсіх вызваляюць да таго моманта, пакуль прыгавор не ўступае ў моц. І такім чынам, вось у чацвер агучылі прыгавор, у чацвер вечарам ён прыехаў да мяне, каб пазнаёміцца, ўжо менавіта асабіста. І ўсё, такім чынам мы пачалі стасавацца, пачалі, не было пэўнай кропкі ці пэўных пунктаў, калі ён там запрасіў быць яго дзяўчынай, ці тыпа, калі мы пачалі сустракацца ці нешта такое. Мы проста пачалі шмат часу праводзіць разам, і так завіруха і прывяла нас да, ну, менавіта стасунка ўжо які привели нас потім до сім'ї. Мені зашипіло моцно, коли він почав зустрікати мене з праці, чи наоборот, зранку проводжати на працю, чи і тоє, і тоє. І він ще з сфери спорту, і кожен раз, коли казала, що там ось, у мене немає, не хапає енергії, чи нещо таке, мені тільки треба було це казати, як ввечері у мене ніякі вітаміни були, чи ніякі там прилади для того, щоб робити ніякі спортивні практикування. І, звісно, мені це не подобалося, бо я влевше хотіла квіточки да цукерочки, вже такі подарунки, але... Ось эта клопота, и она вельми меня зачепила. И мне так подается, что мы спочатку закахались не один у одного, как у человека, а спочатку он закахался у ту клопоту, которую я ему давала, а потом и я наоборот. Бо никто так не турбовался за меня и столько своей поваги не давал, тому мне их так отрымалось. Когда его вызволили, мы ожидали апелляцию, бо все-таки была 10-1% надея на то, что никак его наказання змінять з уліком того, що його хвора мама, і мама інвалід. Але нічого не відбулося, і тоді було зрозуміло, що треба утікати. Що я не зробив, і через некоторий час я утекла так само. І ось з того моменту ми тут у Вільні живемо разом і хутко плануємо ожениться.
Я ведаю, що у вас однолькові татуїровки протезні.
Так, так, так. Ми набили однолькових бусликів, але у мене він кольоровий, а у Сергія він не кольоровий, тільки того, що у його всі руки забиті ну, не кольоровими татухами, щоб не вибивалося з тематики. Це відбулося так. Коли я писала йому листи, ось ми стосувалися про листи, я зрозуміла, що хочу набити ніяк. У мене вже була татушка, була ластовка, я її набила ще, коли мені було 18 років, набила, тому що мені не хапало ніякого повітря, свободи, я завжди до цього тягнулася і таким чином хотіла виказати типу свою волю. Тобто сенс наміру зрозумілий, і він вельми підійшов якби до 20-го року, але ластовка, вона ніяк не зв'язана була з Білорусією, і ось тоді, в 20-му році, зрозуміла, що хочу нечто, як шмат білорусів, що хочу ніяк відзначити ніяка символіка, чи нечто таке. І я зрозуміла, що вельми хочу набити бусліка, і я писала йому про гэта у листах. Може, здається, амаль у кожному листі, що, типу, ось я збираюсь, ось я записалася, потім нечто мені не отримлювалося. Ну і так, коли він вийшов вже з суда, коли його визволили, на той момент у мене ще бусліка не було. Ну і вельми хутко, мені здається, там літерально на наступному тижні, і він каже, я записала нас на бусліка, а потім наб'ємо однолькових бусліків собі. І для мене це було так нечекано, бо, по сутності, ми ж не були сім'єю, ми ну, ведали так, якби особисто один одного не так шмат. Ті стосунки, що були раніше, і не такі, ну, як будь-то ми знайомі, а не там ніякі вельми важкі люди один для одного. Ось, і це так само мене вельми зачепило, я відзначила і додала йому ще один плюсик. Ось, і він записав нас, і ми сходили на білі бусликів.
Які плани на далеше життя, улічуючи, я так розумію, Сергій, так як він утік з Білорусі, значить, він біженець,
так,
і окремо того, що жениться, які у вас плани, які, може бути, обмежовуються статусами?
Так, ну, поки ми будуємо своє життя тут, але ми маримо про те, що ми звернемося додому. Це вельми важко. І йому, і мені. Я так само додому зараз звертатися не можу. І розуміння того, що невідомо, коли ми трапимо у свій дом, воно не приносить ніяких задовольнення і внутрі тільки не становче почуття. Але надія є, і ми тут протягуємо нечто робити, як і шмат тих, хто з'їхав, бо мені здається, подається, не тільки треба було утекти від режиму, того, що відбувається у нашій країні, але важко пам'ятати, що було, і протягувати наші змагання, нашу боротьбу. Тому сподіваємося, що одночасно все ж таки ми трапимо в наш рідний дом. Поки ми живемо тут, бо ну, треба ніяк жити, треба заробляти, нечто робити. Я вільно вельми люблю за те, що вона дає шмат можливостей. Ось менавіта білоруська діаспора шмат заняткав, мероприємств, де дзе ты можаш больш знаёміцца з беларусамі, дзе ты ўплываеш і прасоўваеш таксама беларускую культуру. Мы абодзвюма рукамі за развіццё культуры, мы ў сям'і размаўляем толькі на мове, гэта наша правіла там з першых дзён нашага асабістага знаёмства. Але удзячная Літве за гэтую магчымасць жыць у бяспецы некаторы час, але, канешне, для нас вельмі важка будзе звярнуцца дадому.
То бок беларусы знаёміцца з беларусамі, працягваць знаёміцца з беларусамі па-за межамі Беларусі, атрымліваецца так.
Так, вось, дарэчы, на мінулых выходных мы ўдзельнічалі ў адным мерапрыемстве Купалі, якое ладзілі беларусы, якія даўно тут ужо жывуць шмат год, і прыйшлі з дзяўчынамі, з якімі стасаваліся да той думкі, што, блін, у Беларусі было не так. Тут мы ўсе сябруем, тут мы ўсе знаёмімся і ўсе разам, а там было быццам па-іншаму. І так, я таксама адчуваю, што вельмі шмат цікавостак для мяне адкрыліся, якія звязаны з беларусамі, з культурамі, менавіта тут, і тут хочацца ўсё гэта прасоўваць дзеля нашай будучыні, дзеля нашых будучых дзяцей.
Дзякуй вялікі за гісторыю і жадаю поспехаў вам.
Дзякуй.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. Новые листы для белорусских политвязнев были написаны черговой группой белорусов у Варшаве, у «Молодевым хабе». Людзі не вельмі спадзяюцца, што атрымаюць адказы, але ўсё роўна ходзяць і пішуць. Пра гэта кажа Алёна Панамарова, мадэратарка ініцыятывы «Напішы ліст палітвязню».
У нас незвычайная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Мы сабраліся не толькі напісаць лісты, але намаляваць паштоўкі. У гэтым нам дапамагае мастачка з Беларусі. Яна пагадзілася навучыць дарослых людзей. Гэта складана, але яна вырашыла навучыць людзей маляваць трошкі. Насамрэч, маляванне – гэта псіхалагічная разгрузка для людзей. далі. Ми вельми хочемо, щоб люди, які приходять до нас, так само трошки розгружалися, мілі можливість порозмовляти один з одним, мілі можливість нешто створити. І, звісно, ми думаємо, що поштовки, які отримають політв'язні, їх порадують.
Я Наталія, писала шмат листів, коли знаходилася у Білорусі. Мало отказів доходило до мене, але ж з двома політв'язнями зв'язалася переписка. Павел Песков і Максим Знат. А до останніх були листи, але вельми мало. Але писала усе рівно, різно.
Таїсія, здається, це єдине, чим ми можемо зараз ніяк їх підтримати, усі, хто за кратами, ніяк їм подати сигнал, що ми про їх не забилися, що ми про їх пам'ятаємо, що ми робимо тут усе, хто що може, для того, щоб усі ми в хуткім часі зустрілися і жили в вольній країні.
Мене звуть Лена, я посилала шмат листів, будучи в Білорусі, але я не отримала ні одного відказу. І зараз вирішила поспробувати ще раз.
Многие з нас пройшли через адміністраційне арешти, ведаю, що там за кратами листи. Це вельми велика подія. Вона підіймає настрой, дає надію.
Катерина, я лічу, що гэта мерапрыемства, па-першае, вельмі важнае для людзей, якія сядзяць за кратамі, атрымаць паштоўку. Па-другое, гэта мерапрыемства важнае для тых, хто робіць цэнзуру, таму што людзі бачаць, што паштоўкі ідуць за граніцы, што да гэтага часу людзей, якія сядзяць за кратамі, падтрымліваюць. І таксама гэта мерапрыемства важнае для тых, хто знаходзіцца зараз здесь. Бо гэта суполка беларусаў у другой стране.
Вадзім, пішу пісьма совсем недавно. Ответа не ждём, но надеюсь, кому-то настроение это поднимет.
Беларуска. Калі я была ў Беларусі, я пісала шмат лістоў. Вось калі я з'ехала, я выехала на лічбе 234. Цікава, што я вела статыстыку. У мяне атрымліваецца адказаў было 10-15%. Былі людзі, каторыя ніводныя, я ліста ад іх не атрымала, але я вельмі хацела дастучацца. І там амаль по 20 листов одному чоловіку, наприклад, написала. Ну, так отказа не дочекалася. А тепер тутечки так само я трошечку починаю писати листи. Хоча отсюль я ведаю, що, звісно, буде складано дійти листу там.
Мене звуть Олексій. Як приїхав в першу неділю, так і почав писати.
Это давно было?
7 месяцев тому. Очень приятно, что когда пришло лето, людей стало гораздо больше. Изначально у нас было там по 4 человека иногда, а сейчас даже сесть негде. Письма начал писать еще, находясь в Беларуси. В основном писал своему другу, но сейчас, к сожалению, не знаю, получает он письма или нет. Но не перестаю писать не только своему другу, но всем, кто сейчас в неволе. И надеюсь... Частичка хотя бы доходит того, что я хочу передать.
Янка, мы маем такую великую махчимость прийти сюда и збираться разом. Бог это турбуя, хвалюя. Маем эту надею, что листы доходят. И этой надеей живем.
Меня зовут Роман. Сюда прихожу в белорусский хаб в Варшаве для того, чтобы люди не забывались попросту, что тема наших протестов еще не закрыта, что люди протягивают борьбу, что никто не забыты. Что те люди, которые сидят за кратами в Беларуси, не забыты. И обовязково они будут звольнены. Режим упаде, люди отримают свободу. Я в этом упевнена.
Алена, на жаль, покольки находишься поза межами краины, нема такой махчимости достатково сталой переписки и коммуникации с теми людьми, які застались там. За кратами великая колькость моих особистых знакомых, так само сябры. И при махчимости я завсюду удельничаю у коллективных написаннях паштовак альбо лістоў, таму што гэта яшчэ і нейкі такі сумесны акт творчасці. Мне вельмі падабаецца, што мы тут сабраліся не проста напісаць лісты, а тое, што мы малюем, творчая вельмі атмасфера, мы камунікуем таксама паміж сабой, і я думаю, што ў гэты момант мы пасылаем нашы думкі, нашы флюіды туды, на некалькі сотен кілометраў, нават калі гэтыя лісты не дойдуць, то дойдуць нашы пажаданні, і яны адчуюць, што мы думкамі з імі.
Паводле Алёны Панамаровай, яна чакае кожную сераду беларусаў для напісання пісьмаў палітвязняў у беларускім моладзевым хабе. Вельмі будзе рада і матэрыяльнай дапамозе, паколькі кошты на каперты і перасылку немалыя, а колькасць палітвязняў расце. І калі вы жывяце ў Варшаве, прыходзьце ў моладзевы хаб. Але ўвогуле пісаць паштоўкі і лісты палітвязням можна з любой кропкі свету. Не забывайце гэта рабіць, і гэта сапраўды вельмі важна. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустраімся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
for all. Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Всі права людыны для всіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Як заржэць жа сілы кося на барадзе, як заплачыць добы маладзец на ваенне. Ах вы, братеткі, таварыща я мае, расскажыце майму татку пра мяне. Нехай татка сівога каня прадае, нехай мяне з няволенікі выручыць. Я й не буду сівога каня прадаваць, я й не буду з няволенікі выручаць. Як заржэць жа сівы кося на барадзе, як заплачыць добы маладзец на ваенне. Ах вы, братеткі, таварыща я мае, расскажыце маёй мамке пра мяне. Нехай мамка скрынкі пярынкі прадае, нехай мяне за няволенікі выручыць. Буду-буду скрынкі пярынкі прадаваць, буду-буду з няволенікі выручаць.
Радыё Рацыя.